слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, сьогодні у програмі «Громадська хвиля» будемо говорити про перехідний період і державну політику перехідного періоду щодо майбутнього тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму і відносин з Росією. Будемо говорити також про премію «Жінки у мистецтві» і про іпотеку. Перший наш співрозмовник – директор школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія, завідувач кафедри міжнародних відносин цього університету Максим Якулєв, і він сьогодні модерував якраз презентацію результатів всеукраїнського репрезентативного опитування, присвяченого окремим положенням закону про державну політику перехідного періоду. Пане Максиме, перед тим, як про результати, для багатьох із нас досі не повністю зрозуміло значення оцього терміну «перехідний період». Що мається на увазі?
Дякую дуже, пане Андрію, за цікаве питання, тому що я маю сказати, мені приємно, що ви наголосили, що це всеукраїнське опитування. На жаль, під час таких опитувань, або на щастя, немає можливості запитати у кожного респондента, а що таке? От як ви розумієте перехідний період, чи, наприклад, там перехідне правосуддя, такі речі. Тобто, маємо сказати для наших слухачів, що ми опираємось на те, як кожен респондент-респондентка почув і зрозумів це питання, так? І от цей перехідний період йдеться, ну, якщо так грубо, уявимо собі, що от в цю мить, умовно, так, російська окупаційна влада залишає Донбас, повертає Крим, і що ми робимо наступним кроком, так? Як ми вчиняємо по відношенню до тих людей, які перебували на цих територіях, які там працювали, жили і так далі. Що робити з цими людьми, як повертати їх до нормального українського життя, скажімо так, в спільній, єдиній територіально відновленій Україні? Це якщо так. Але повторюся, що ми дійсно не зачитували визначень перехідного періоду. Це ми опирались на те, як респонденти самі розуміють його.
А кого опитували? На які території?
Опитування, дійсно, я тут технічний момент, дійсно, дозволю собі зачитати, що це польовий етап дослідження, який тривав з 13 по 31 січня цього року. Опитування проводилось в межах Омнібусу, компанії InfoSapiens. Омнібус, знаєте, це коли проводяться хвилі опитування, і організації, грубо кажучи, доставляють, ну, я не знаю, так, перевозиком свої питання. От, але вибірка репрезентативна населенню, і з дослідження, з очевидних причин, вилучена Автономна Республіка Крим, яка перебуває під окупацією після анексії. А в Донецькій та Луганській областях колеги-соціологи з InfoSapiens опитували людей тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка, згідно з даними, не перевищує 2,5%. Особи, да, дійсно, вибірка 2000 осіб, я перепрошую, віком від 16 років.
Скільки людей ухилилися від відповідей? Чи це таке опитування, коли потрібно, щоб відповідь була? А хтось каже, не знаю, а хтось не хочу казати. Є такі дані?
Да, дякую, це теж цікаво. Тут є такий коментар від моїх колег в цьому. Ну, хочу сказати, що всім слухачам, кому цікаво, на сайті Школа політичної аналітики, просто можна вести Школа політичної аналітики Наукма, ми опублікували цей прес-реліз. Справді, питання щодо невизначеності, воно можливо так. Дивіться, за п'ятибальною шкалою від цілком погоджуюсь до цілком не погоджуюся, є варіант і так, і ні, який зазвичай позначає якраз таку проміжну невизначну позицію. Особливо, наприклад, ну, знає, чи вважаєте ви запровадження міжнародної адміністрації доцільною та на окупованих територіях після їх повернення. І є ще варіант, важко сказати, чи відмова відповіді. І у нас дійсно були тут колеги мої зробили примітку, що за деякими питаннями був достатньо високий відсоток респондентів, які не визначились відповіді. От високий ми визначаємо від 20 до 30%. Тобто це трапляється, з такими питаннями найважче щось, ну, оперувати з ними. Ну, не знаю, наприклад, питання, чи впевнені ви, що Росія не хоче повернення цих так званих республік до України? От на це питання, от категорія, про яку ви запитуєте, які не дали чіткої відповіді або відмовились відповідати, складає 31,9%. Це для прикладу.
А чим ви це пояснюєте? Бо я готовий запропонувати власну теорію, але ваша буде вагоміша.
Ну, я б не знаю, я сумніваюся, пане Андрію, тому що ви праві в тому, що ви кажете, це теорія. Як ми знаємо, слово теорія походить від споглядання Бога, так? Mm. От ми споглядаємо якісь процеси, їх
інтерпретуємо. Тепер я це знаю, досі не знав.
Будь ласка, так. Дійсно, отут момент невпевнені, чи хоче повернення. Ви знаєте, можливо, давайте припустимо найочевиднішу, найбанальнішу відповідь, що справді не знають, хоче Росія чи не хоче, потрібно Росії повернення чи не потрібно. То я б, ну давайте, саме з цього питання я за свого боку ну, дозволю собі скористатися з нагоди і оберу найбанальнішу відповідь, але мені справді цікаво почути, яка ж ваша версія.
Ну, моя версія, наприклад, те, що люди на контрольованій території не дуже насправді знають, що там у Кремлі думають. І є два варіанти. Вигідно Росії, тому що тоді Україна отримає великою мірою зруйновану територію і багато людей, які зараз не сприймають українське, отже це може бути такий шлях підриву дальшого української цілісності. Невигідно Росії, тому що Росія позбавляється частини своєї території, частини людського ресурсу, який так чи інакше вона використовує в своїх інтересах.
Однозначно, особливо, якщо звернути увагу на те, що відбуваються осінні заплановані федеральні в Росії вибори, так? Mm-hmm. Ну, ви знаєте, багато російських оглядачів в Україні теж коментують, наскільки партія «Єдина Росія», да, отримує можливі додаткові голоси через процес масової паспортизації, mm-hmm. вивезення людей, ну, умовно, там, в Ростовську область, правда, щоб там якось скористатись з них як з електорату, от, використати наших співгромадян таким чином. Ну, я не відкидаю таких варіантів, це правда.
Я скористався порадою Максима Якулєва, нагадаю, директор школи політичної аналітики «Наукма», і зайшов на сайт цієї школи, дуже просто, spa.uk. kma.edu.ua, але простіше справді набрати «Школа політичної аналітики», КМА, і воно виводить. І публікація тут пише: усі питання умовно можна розподілити на три блоки. Перше – про проєкт закону про державну політику перехідного періоду. Друге – ставлення українців до перемир'я та військової операції. І третє – геополітика та відносини з Росією. Зараз я прошу пана Максима прокоментувати ці три блоки і результати, найпоказовіші, які отримано. Отже, перше – про проєкт закону про державну політику перехідного періоду.
Так, зараз я, тому що я тримаю, це, я радий, що от ми сьогодні, теж, якщо пан Андрій дозволю ще підсумувати, ну, додати до моєї відповіді підсумки нашої дискусії, і, дійсно, ми сьогодні представляли ці результати досліджень, і я радий, що по цьому питанню, як заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пан Ігор Єременко брав участь в дискусії, і Роман Мартиновський, провідний експерт і адвокат Регіонального центру прав людини, тут йшлося про те, як поводитися з людьми, в першу чергу, mm-hmm. так, якщо маємо перехідний період. І от ми маємо, що 35,9% опитаних погоджується цілком або частково, що амністія має бути застосована до тих, хто вчинив нетяжкі кримінальні правопорушення, не згодних з цим питанням 24,1%. Тобто, ну, якщо дозволите, що у нас дійсно от більше, ну, третина, по суті, за те, що можна застосувати амністію до тих, що вчинив нетяжкі злочини. От. І так само 44,4% підтримують позицію, що не мають підлягати люстрації особи, які у складі окупаційних адміністрацій Російської Федерації забезпечували життєдіяльність тимчасово окупованих територій та не завдали шкоди життю та здоров'ю громадян. Протилежну думку, до речі, з цього питання тільки 17,9%. Так? Таким питанням, яке ми обговорювали, спірним було, що робити з іноземцями на цих територіях. Чи вони мають бути виключені з переліку потенційно амністованих осіб? Так от з тим, що мають бути виключені 49,9%, ну майже половина. Mm-hmm. І це достатньо, тому що ми, виходить, дискримінуємо наших громадян, іноземців, які є на цих територіях. І от що з ними робити? Це питання таке дискутабельне. Ми сьогодні під час презентації говорили, що це може бути обмеженням в правах таким своєрідним. От. Ну, індор до виборів, якщо цікаво те, що згодні, що вибори до органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму мають відбутися мінімум через 2 роки після деокупації. З цією позицією погоджується 46,6%, протилежну позицію мають 1,6%. І мій колега Петро Бурковський з аналітик Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, вони теж, як ви знаєте, багато ж опитувань проводять, так, сказав, що українське населення поділяє оптимістичний сценарій, якщо вважає, що 2 років буде достатньо. От він навів приклад, скільки потребувала Німеччина для денацифікації. Під час дискусії я додав, скільки потребувала Східна Німеччина після реінтеграції, що відбулися ці процеси зміни, а з деякі наслідки радянського спадку ми долаємо все ще зараз. Так?
А ми знаємо, наприклад, скільки потребували звільнені території Хорватії? Що до нас ближче і географічно, і історично?
Ви знаєте, це цікаве питання, тому що я не одразу кажу, я не фахівець балканських країн, угу. Так? І процеси націотворення в Хорватії, ви знаєте, мені здається, відрізняється від України тим, що, ну, умовно, так, я переконаний, що на території Хорватії, ну, навіть мовне питання, да, ви знаєте, є такий лінгвістичний термін, був, який розсипався, сербо-хорватська або хорвато-сербська мовна єдність. То я просто можу філософськи, знаєте, як теорія припустити, що людей на території Хорватії, які обстоюють, наприклад, кириличне написання і вживання терміну замість окремо хорватська мова, умовно, не знаю, сербсько-хорватська мовна єдність, вони там, мабуть, в меншості, так? Мовне питання стоїть інакше, єдність культурна в плані, ну, там, релігійного характеру і так далі. Мабуть, ці фактори там відрізняються, плюс оцікаве питання окупація після анексії Сербії якоїсь території, якщо вона тривала понад 7 років, там відбувалися якісь пропагандистські процеси, я думаю, теж не можна порівняти.
Ну, це так, я саме тому про Хорватію запитував, що стосується денацифікації Німеччини, вона проводилась все ж таки в межах єдиної німецької держави. А потім, скажімо, Східна Німеччина – це, ну, теж частина Німеччини, і вона, ну, та, можна там паралелі знаходити із так званими ЛНР і ДНР, а от у хорватському випадку якраз йшлося про території окуповані і звільнені.
Ну, до речі, спадщина, якщо дозволити, дуже стисти коментар, я 11 років координував німецький освітній проєкт з Єнським університетом. Це університет достатньо вагомий для Німеччини, єнські романтики, Карл Маркс там дисертацію захищав, ну, одним словом. Там земля Турінгія, де знаходиться сумнозвісний Бухенвальд, так? Концентраційний етап. І там навіть є місця, де вже після об'єднання Німеччини ціла така, ну, аля виставка, стенд, якщо хочете, і екскурсоводи цим пояснюють, як Східна Німеччина, ну, їхні умовні там комуністи, соціалісти, якщо технічно, да, як вони використовували радянський тип пропаганди про Другу світову війну для виправдання оцього режиму, ну, їхня версія радянського режиму. Тому тут дійсно питання ще історичної пам'яті і її опрацювання, мені здається, теж важливе. От як ми це побудуємо, це довготривалі процеси, це явно не 2 роки.
Директор школи політичної аналітики «Наукма» Максим Яковлєв, наш перший співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». І перед тим, як перейти до 2 інших блоків опитування, про яке йдеться, маємо дзвінок на 0800 750 490 із запитанням до пана Яковлєва. Зараз я звертаюсь до слухача. Будь ласка, ви в етері, нам дуже важливо знати, звідки телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання.
Здравствуйте, Ігор. І у мене запитання, як у переселенця з практичної точки зору. Чи готові ті території до перехідного періоду, так, вибачте, там уже зелених чоловічків, тим паче із зброєю, не побачиш, наче вивели, здається так. І кажуть, там навертають по засобах масової інформації, ясно, що з якої, з російського боку, що Україна повинна припинити відстрілюватися і здатися. А в мене практичне запитання в тому, що от там з'явились, не знаю, юноармійці чи хто раніше, зараз вони вже не в військовій формі. І от що ми будемо робити, що вони заселились там в під'їздах, от коли вернеться Україна, я не знаю, іноземні вони чи не які, ну, вони з того боку. От
зрозуміло, дякуємо, пане Ігорю, дякуємо. Максим Яковлєв, будь ласка.
Складне питання, дякую, пане Ігорі, що за зацікавленість, що отак ставите питання. Справді, я вважаю, що для цього нам треба буде робити велику, ну, я не знаю, просто цілу програму, ну, по-перше, з виявлення, хто чим займався, правда? І тут дійсно, от як пан Андрію, ви про це почали, дійсно, хто чим займався, і в Німеччині вже згаданий, бо я дійсно, ну, цікавлюсь цією країною, жив там, працював, навчався, там дійсно ці процеси тривали дуже довго. До речі, раджу нашим слухачам, от є такий художній фільм, де дуже непогано це представлено, називається «В лабіринті Мовченки». «Im Labyrinth des Schweigens», хто німецькою дивиться. Якраз досвід в Західній Німеччині, Франкфурте на Майні, молодого прокурора і розслідування. Ну там, якщо дуже груба фабула в тому, що приходить жіночка і каже: «Слухайте, він був наглядачем в концтаборі, а зараз він, ну, умовно, вихователь в дитячому садочку чи вчитель в школі. Як так?» Так, ну от розумієте, складність питання. Хто чим займався, хто як перекваліфікувався, хто як укривається, і ці процеси вони потребують не тільки цього закону, який зараз на рівні законопроекту, а довгострокової стратегії з виявлення, з роботи з людьми, можливо, там, ну, які заходи з примирення і так далі. Це дійсно складне питання. У мене немає однозначної відповіді, і це над цією політикою, що працювати і працювати.
Дякую, пане Максиме. Наступний блок, на який ділиться опитування, це ставлення українців до перемир'я та військової операції. А, ну, тут я маю поставити запитання також, воно певною мірою пов'язане із Хорватією. Хорватія звільнила окуповані території внаслідок військових операцій і часто ставлять це за приклад для України. А хто зараз серйозно розглядає питання військової операції?
Ну, пане Андрій, я дійсно, у вас хороше питання. Я дозволю все ж таки дотримуватися результатів опитування, правда? Тому що по категоріях дивитися, от я зараз до цього дійду. Ну, по-перше, озвучу, що ми були здивовані, і, до речі, тих, кого ми долучили до обговорення, ну, цих людей я вже представив, так, і цей заступник міністра пан Єременко, і колега з Регіонального центру прав людини пан Мартиновський, пан Петро Бурковський з ДМ ініціатив. Ну, от, ми коли обговорювали це питання, звернули увагу, що вважають військові операції необхідною для відновлення територіальної цілісності щодо Криму конкретно 37,4%. Протилежну думку має 27,5%. Ну, до речі, п'ята частина не змогла дати відповіді. От тут цікаво. А от необхідність військової операції, ну, на Донбасі, так, там трохи більше, 42%. Протилежна думка 25%. Тобто, ну, нотки тут 2%, 2,5% озвучу, це теоретична похибка. Не відповіли тут менше, трошки 19,4%, ну, але теж десь п'ята частина. Дивіться, більшість дійсно за військову операцію. І тут, як ви, пане Андрію, ставили на самому початку питання, що люди мали на увазі під військову операцію, так? Наступальні конкретні дії, повномасштабна війна проти Росії. Ну, як це розуміється, як бачать, ну, про це ми не запитували, але нас це здивувало, так? Що от за військову операцію, як, ну, це дійсно так, ну, я не знаю, чи це каже нам про те, що українці нарешті готові якось радикально вирішувати це питання, ну, от, я не знаю, так? Тут, ну, щодо військової операції, ну, дійсно, я тут, знаєте, мені тут важко, хіба що пофантазувати, да, такі враження, колеги мої написали в звіті, я зацитую, тут презентували сьогодні Антон Суслова, Анна Дмитрівна Сипчук, люди не хочуть війни, але визнають її потребу, так? Тому що без військової операції не вдається повернути, не вдається повернути контроль на тимчасову операцію, та, то тут цілком погоджуюсь, частково погоджуюсь, там по 15-21%, але тут дивно, так? Більшість українців проти ніби розробляння військового сценарію, або проти офіційного оголошення Росії війни за нашими попередніми опитуваннями. Це березень 2020 року минулого. Mm-hmm. А тут ми бачимо за військову операцію. Тому, мені здається, тут якраз, якщо будуть кошти фінансування на подальше дослідження, ми б тут покопалися.
Знаєте? А, до речі, коли було це опитування проведено?
Це, я повторюсь, це було опитування в січні цього року, січні. З 13-31, а це було попереднє опитування, яке озвучив, це вже ми тричі замовляли, ще будемо замовляти по можливості, якщо нас слухають наші грантодавці, то я закликаю нас підтримати, користуючись нагоди, щоб провести ще опитування, то ми б хотіли дійсно продовжувати з'ясовувати, чому, як так.
Далі у нас теж буде, у мене є запитання, пов'язане із війною, військовою операцією. От я прочитав, що 44,9% опитаних вважають, що Росія зацікавлена у продовженні війни на Донбасі, не згодні з цим 23,9%, і 31,2% не змогли дати на це питання чіткої відповіді або відмовились відповідати. І це підводить нас до третього блоку питань – геополітика та відносини з Росією. Що, на вашу думку, засвідчили тут результати опитування?
Ви знаєте, якщо пригадати по геополітиці Таке питання, ну, класика, так, куди Україні рухатись, на Захід чи до Росії на Схід? Я дуже радий, і тут колеги це виділили, що 75,5% переконані, що співпраця з країнами Заходу і в інтересах України. Але найцікавіше, так, подивитися регіональний зріз. Ну, ми чули, я не кажу вже про російську пропаганду, яка, ну, мене завжди дивує. Пригадуйте це слово, навіть саме слово сполучення. Народи Юго-Востока України. От хто ці люди, правда? Або я весь час не зупиняюсь дивуватися, наскільки мешканці Донецької області відрізняються від мешканців Луганської області, культурно-історично, я не знаю, як завгодно, що потребують дві різні республіки, правда? Між якими ще війни митні, і літом можна побачити, бо ми моніторимо нашу організацію, що пишуть їхні ЗМІ окупаційні, що ах, скасували щось візи на час літніх відпусток. Ну це ж абсурд. Так от, якщо дивитися це, то ми дуже раді, що немає жодної соціально-демографічної групи, де б рівень підтримки був менше, ніж 63%. Це єднає Україну. Повторюсь, по всій Україні це 75,5. І в регіональному розрізі немає жодного регіону у нас, там Схід, Центр, Північ і так далі, та, де було б менше 67%. Які підтримують тезу про те, що нам потрібна співпраця з Заходом. Ну, звучить питання так. Співпраця з країнами Заходу є в інтересах України. Я вважаю, що це дуже важливо на цьому наголосити.
Ну, і це, насправді, найвищий, наскільки я бачу, із викладу результатів опитування, показник щодо єдності. Та? Ніде більше не набрали ці запитання.
Пане, дійсно, я, на жаль, тут треба відкрити файл великий, да, з даними. Ну, я підозрюю, що ви маєте рацію, але я так не готовий.
Ну,
да?
Це по тих даних, які можна легко знайти на сайті Школи політичної аналітики. Так. Найближче до цих 75,5 стоїть 58,4, які впевнені, що Росія не хоче повернення так званих ДНР і ЛНР до України. А далі іде у нас це 52,9 вважають, що громадяни та представники Росії та її безпекових партнерів не мають входити до міжнародної адміністрації. І от, до речі, запитання щодо міжнародної адміністрації. 49,8% вважають запровадження тимчасової міжнародної адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донбасу доцільним. Лише 9% не згодні. Тут ми знову входимо у поле розмірковувань над тим, наскільки ми уявляємо механізм утворення і роботи діяльності цієї міжнародної адміністрації.
Ой, це правда. Це дійсно виходить за межі вже безпосередньо опитування. І про це, до речі, сьогодні говорили, про міжнародну адміністрацію і наші спікери, яких ми залучили до обговорення. Перше, що це, так? До речі, питання, так, яке було, тут, мені здається, пан Ігор Єременко обговорював і пан Роман Мартиновський. От якщо ми беремо міжнародну адміністрацію, якщо ми включаємо компонент міжнародний, правда, то тоді в будь-якій структурі міжнародній, де присутня Росія, або їхні там представники, ну, починаючи від Радбезу ООН, так, до ОБСЄ ще чогось, так, безумовно, що в цих майданчиках Росія просуватиме свої інтереси, наполягатиме на тому, щоб її представники були в цій міжнародній адміністрації, або, ну, умовно, якщо зараз брати, та от представники Білорусі там будуть включені, так, або Таджикистан, на який Росія, ну, дуже впливає, або там, не знаю, Вірменію включить. І от дійсно, як Росія може, ну, давайте, справді, важко уявити, що Росія відсторониться і відмовиться і не наполягатиме на своїй участі в цій міжнародній адміністрації. І це дійсно ускладнює це питання.
Максим Якулєв, директор Школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія. І це результати опитування, репрезентативного опитування, яке стосувалося політики перехідного періоду і взагалі ставлення українок і українців до того, що відбувається і може відбутися на Донбасі. Зараз я от хочу вас запитати, пане Максиме, ми часто чуємо, що питання війни на Донбасі, окупації Автономної Республіки Крим, вони не перебувають в оці пильної уваги засобів масової комунікації. А чому ви приділяєте цьому таку увагу?
Хороше питання, слухайте, мені сподобалось. Дякую дуже, тому що ви надаєте можливість мені прорекламувати в хорошому смислі школу політичної
популяризувати.
Ой, супер. Я радий, що ми з вами поділяємо пристрасть до формулювання термінології. Mm-hmm. От я з цього приводу багато пишу і наукових статей, тому мені приємно. Справді, популяризувати діяльність школи політичної аналітики, тому що реінтеграція, відновлення територіальної цілісності, питання окупованого Криму і окупованого Донбасу є в фокусі уваги нашого аналітичного центру. Ми цим активно займаємось і якраз бачимо своє завдання, зокрема в тому, щоб, ну, щоб це питання залишалося в центрі уваги, мірою наших можливостей, так би мовити. Ми вважаємо, що якраз це завдання і експертного середовища, наукового середовища і так далі. Тому от це питання, і ну, я думаю, так само, що ми і залучаємо експертів, і коментуємо, формуємо середовище, тому що ну, це дійсно, експерти мають працювати. Треба бути на крок попереду, на опередженню. Дійсно, якщо ці території, навіть не так ставлю питання, вони повернуться, так? Але якщо це відбудеться от зараз, яка наша буде політика, наступний крок? Тому бачаємо теж наше завдання готуватися до наступних кроків. А це ж ми не можемо вимагати від пересічного українця на вулиці, правда? Я вважаю, що це якраз наше завдання і наших колег, які займаються цими тематиками, так? От, розробляти політики, дискутувати, опитувати населення України про його ставлення. А це важливо, знаєте чому? Тому що, ну, безумовно, від там пересічної думки політика не залежить в такому розумінні прямому. Але впроваджуватись має саме та політика, яке от це концепція легітимності, нелегальності, як закон ухвалений, але впроваджуються ті норми, які мають схвалення і консенсус серед населення України. Бо це на перспективу забезпечуватиме нам національну єдність.
Пане Максиме, маємо на телефон 0800 750 490 ще два дзвінки. Зараз звертаюся до наших слухачок чи слухачів, які дотелефонувались. Ви в етері, скажіть, будь ласка, звідки телефонуєте? Після цього запитання до Максима Яковлєва. Будь ласка.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Я Володимир з Кропивницької області.
Угу.
Тут питання про колаборацію. Після Другої світової з колаборантами у нас в Радянському Союзі ніби не розбиралися. Знаєте, от мою маму у період Другої світової в окупації ганяли на роботу в кар'єр, будувати шосе теж на Кіровоград. Потім прийшли забирати в концтабір під Добровеличківку, за нею пішла тітка. А колгосп теж, який був суспільним двором, ганяли. І рить окопи. А це все робили, ганяли хто? Тих, хто не мав захисту, ганяли бригадири і сільська управа. Коли приходили німці, вони розбігалися, а потім ставали до роботи. А потім, коли наші прийшли, ті самі бригадири...
Пане Володимире, це насправді історія дуже і дуже близько знайома багатьом-багатьом українкам і українцям.
Дивіться, багато людей вирішує перемога. Якщо перемога є, військова перемога, тоді не потрібно розбиратися з колаборантами. Я так вважаю. Як ви скажете?
Що ви маєте на увазі? Усіх під одну гребінку чи забути і простити?
Яка прийшла в очі, люди побачили, що ну, перемогла тут влада, сильна радянська.
Зрозуміло. Дякую, дякую. Максим Яковлєв, ваш коментар, будь ласка.
О, ви знаєте, дякую. Цікаво, контроверсійне саме питання в тому плані, що от ми з вами прокоментували, що більшість за військовий, ну, за військову операцію, це дійсно складне питання. Ще раз підтверджує тезу, що треба більше досліджень на цю тему. А друге, ну я не зовсім погоджую, що тут питання жодне питання автоматично не розсмоктується, не вирішується. Ну, то дійсно, уявіть собі, воно має бути точковим. От хтось в окупованому Донецьку займається ЖКХ питаннями, правда? Ну, нехай ганяє ШЕД місцевий на ремонти доріг. Що з ними робити? А хто працював в судах? І от такі питання, які рішення ухвалював, так? А хтось в оцій в ізоляції там мордував людей, так? І це теж інше питання, так? А хтось, я не знаю, не було вибору, чи що там було, пішов служити якесь там ополчення чи місцеву міліцію. От що з ними робити? І раптом от військова звела, так що робити з цими людьми? От цим, я дякую пане Андрію, що ви уточнююче питання поставили, що робити? Це дійсно треба враховувати історичний досвід, але все ж таки дозволю не погодитися з дозвонювачем, що питання автоматично вирішиться. Треба буде розбиратися з цим питанням. І, до речі, про колаборантів, колаборацію. От ми багато дискутуємо з колегами і в школі політичної аналітики, і з центром, який займається правами людини, що є от дійсно там є колаборант, так, є закон про колаборацію, є закон про перехідний період, для того, що ну, все багато залежить від того, як ми називаємо людей явище. Так? От я повторюся, то працівник ЖКХ в Донецьку колаборант, чи він заручник обставин. От, і тут нам треба дійсно вирішити, тому що якщо ми вважаємо, що там нас не чують, от я дивіться собі, от поставте себе на місце людини, Донець ЖКХ. Ну цікаво, якщо завтра Україна повернеться територію, відновить, що буде, яка моя доля, так? Яка до мене там ставлення? І це все важливе питання, якщо ми маємо теж транслювати ці меседжі, що ми вас чекаємо, ми хочемо ваше повернення, ми хочемо звільнити вас від російської окупації, і ми тут не будемо над вами знущатись, як радянська влада часто несправедливо переселювала цілі народи. Ну, щоб я не вдавався в цю полеміку, я вважаю, що багато заходів радянської, ну, або російської імперської радянської політики були несправедливі по відношенню до величезних мас населення.
Пане Максиме, я з вами згоден, і в тому, зокрема, що з власного досвіду знаю, з якою увагою прислуховуються до кожного слова, мовленого на цій території або надрукованого на цій території, на окупованій території, аналізують, навіть якщо це, ну, проста людина, вона слухає, та, і вона сумнівається, і вона намагається обчислити свою долю після того, як ці території повернуться до складу України, вже, сподіваюся, назавжди. Маємо ще один дзвінок, будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? І запитання до Максима Яковлєва.
Доброго вечора.
Доброго.
Андрій, місто Лубни. Пане Максиме, в мене пропозиція, щоб до наступного опитування, я маю такі три запитання. Ну, їх можливо скоротити до двох, але я все-таки назову три. Питання перше. Ваше ставлення до того, точніше, не ваше ставлення, а чи цікаво вам, що відбувається в Кремлю? В Кремлі. Друге питання. А чи цікаво вам, що відбувається в країні, як би це сказати, ну, хай буде РФ. І третє питання. Чи цікаво вам те, що відбувається на окупованих територіях? Дякую.
Дякую, дякую. Пане Максиме, коментар?
Ну, хіба дякую дуже. Ну, я дуже дякую вам за ініціативність, і ми дійсно співпрацюємо із органами державної влади, і колегами з інших аналітичних центрів, коли формуємо опитувальники. Дякую, у нас така практика є. Ну, ви знаєте, питання, чи це чи цікаво, чи ні, у нас практично немає в опитувальниках питань так-ні закритих. Ми ставимо якою мірою. І тут, можливо, було б... Звідки ви там отримуєте інформацію або знаходите інформацію про те, що відбувається в російській владі? Бо як часто ви відстежуєте за російською? Це просто зараз філософствую про те, як можна формулювати питання. Та? Як часто, з яких джерел берете інформацію? Тут я теж популяризую одне з досліджень школи політичної аналітики. Ну, це, правда, кілька років тому, рік, мабуть, два, ми писали навіть альтернативні джерела інформації про те, що відбувається в Росії, ну, щоб, безумовно, травмувати свою психіку, не дивитися вечірнього Соловйова, умовно, із Кабєєва. Так, це джерела інформації важливо. Якщо цікавиться, то якою мірою, про що саме? От, і тут, ви знаєте, не настільки легкі питання. Але дякую за ініціативу, пропозицію. Про це треба подумати, бо український погляд на внутрішньоросійські політичні процеси є також однією з тем школи політичної аналітики.
Ну і беремо ще одне останнє вже запитання від слухацької аудиторії. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте? Запитання до Максима Яковлєва.
Дніпропетровська область, Сергій. У мене цікаве таке питання, ну це не тільки я так думаю, але більшість політологів, поки ми не вирішимо економічні питання на території нашої України, то приєднати або зацікавити окуповані території практично неможливо. Ну сьогодні відбувається, ви ж самі розумієте, це геноцид, етноцид, зокрема, по тарифах.
Ясно, ця термінологія гуляє українським етером і іншими просторами масової інформації ще з початку, насправді, української незалежності. Час від часу сплески відбуваються. І все ж таки запитання до Максима Яковлєва. Ну, а...
Європейських.
Все, дякуємо, дякуємо, пане Сергію. Запитання до Максима Яковлєва. А от в ході опитування могли люди не просто відповідати на ваші запитання, а пропонувати взагалі альтернативний погляд? От такий, як ми, скажімо, почули від пана Сергія з Дніпропетровщини.
Дякую. Ну, дійсно, полеміка, що на тарифний геноцид і так далі, я не буду це коментувати. Дивіться, всеукраїнське репрезентативне опитування такого плану, питання максимально стандартизовані, щоб умовно в анкеті інтерв'юєр міг поставити галочку, відмітити якусь позицію. Від собі 2000 зібраних сценаріїв ми б витратили
неймовірно.
Це опрацювати. Але я радий за ініціативність на погляд до політику. До речі, хочу сказати, що це питання науково досліджується, які мають бути, англійською називається incentives,
ініціативи. Заохочення.
Заохочення, дякую дуже, да, хороше слово. Заохочення, у мене є аспірантка по кафедрі соціології, яка розглядає світовий досвід, коли от країна розвивається, і території повертаються, і мають бажання повернутися, реінтегруватися, саме через те, що там кращі умови. Але ви знаєте, не тільки хлібом єдиним, я маю на увазі економічні, умови безпеки, що у вас не заберуть майно, що вас не посадять умовно, як в ізоляції, на підвал за погляди. Ну, погодьтесь, в Україні такого немає, що вашим дітям уроки патріотичної, не будуть форму Другої світової війни цей, або ОМОНівські навчання на шкільному дворі проводити. В Україні теж цього немає. Тобто це цілий комплекс умов, в яких люди хочуть жити і хочуть, щоб зростали їхні діти. Економіка є одним з найважливіших і важливих факторів, але не єдиним.
Дякую, Максим Якулєв, директор школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія. Ми вели мову про репрезентативне опитування щодо ставлення українок і українців до майбутнього Донбасу та Криму, суспільні настрої. Ви можете легко набрати у пошуковику «Школа політичної аналітики НаукМА» і вийдете на досить докладний такий виклад того, що з'ясувало це дослідження. Ну і так само можете послухати на нашій сторінці програми «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом Українського і Громадського радіо, розмову із Максимом Якулєвим. Ну, а я хочу на закінчення цієї розмови поставити вам один музичний твір. Це твір гурту, який називається «Фата Моргана UA». Вони музичили колись у Горлівці, потім, як вимушені переселенці, частина з них опинилися в Києві. Вони не поривають зв'язків із Донбасом, і лідер гурту Ігор Роман багато зусиль докладає до того, щоб розвивати україномовну музику. І навіть для цього використовує відомі пісні Володимира Висоцького «Чорне золото». Чорне золото. Мокрий та чмазі, як чорне Fatamorgana.ua, україномовний варіант пісні Володимира Висоцького, пролунав на хвилі програми «Громадська хвиля», на частоті програми «Громадська хвиля», яка є спільним продуктом українського і громадського радіо.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».